Kapitola 14. Nerozumím tomu, kroutil starostlivě hlavou přibík Sklenové, který svolal nejvýznamnější příslušníky svého houfce. Mezi důvěrníky měl místo i Jan, protože měl bystrý úsudek a hejtmana vždycky podpořil. Někteří starší bojovníci to nelibě nesli. Oni do hejtmanova sídla v bývalém křížovnickém konventu na porady zváni nebyli, a na rozdíl od Jana nedostali dům ve městě, i když válčili už řadu let. Vrátil se šilhavý Francek, pokračoval hejtman mrzutě. Před týdnem vyslal přibík do okolí několik spolehlivých mužů, kteří se ukrývali u důležitých cest, aby zjistili, zda se blíží nepřátelé a kolik jich je. Teď se jeden po druhém vraceli. Šilhavý Francek byl poslední a z toho, co zvědové zjistili, nikdo příliš moudrý nebyl. Braniborský kurfiřt Friedrich dobyl Žlutice a Mašťov a vyhnal odtud houfce Jakoubka z Vřesovic. To se dalo čekat, vypočítával přibík Sklenové. I když víme, že chtěl zaútočit na Prahu, zamířil nakonec k Plané. Tam se setkal s hlavním vojskem, které od Norimberku přivedl trevírský arcibiskup Otto. Proč se kurfiřt vrací k hranicím? Arcibiskup Otto chce nejprve zaútočit na nás, upozornil Wolfhard z Janova, který byl pro své zkušenosti ve Stříbře druhý po hejtmanovi. Křižáky podporuje většina západočeských katolických pánů. Ti všichni samozřejmě chtějí vyčistit svůj kraj. To, že držíme Stříbro, je jim rozhodně trnem v oku. Uvolnili by cestu na Plzeň. Plán útoku na Prahu křižáci pravděpodobně opustili. Jistě, to by mohl být důvod, souhlasil přibík Sklenové. Jenže v Plané se křižácké vojsko rozdělilo. Větší část táhne sem na Stříbro, několik družin však zamířilo do Tachova a v jejich čele je braniborský kurfiřt Friedrich. Říká se, že onemocnil. Když se ještě za času hejtmana Žižky konal sněm, na kterém se mělo jednat o věcech, které se ti nelíbily, také si onemocnil, připomněl pobaveně jeho přítel Wolfhard. Jedna věc je vyhnout se hloupým řečem, které vedeš mimochodem i ty, ohradil se hejtman nedůtklivě, jenže něco jiného je válčit. Rozdělit vojsko může znamenat porážku. Ne, to musí mít jiný důvod. Ješitnost je důvodem pádným, upozornil Jan, často dokáže zatemnit rozum. Jan Příbram po něm nelaskavě loupl pohledem. Pak se ujal slova sám. Na naší straně je Kristus a jeho pravda. Ten rozum jim mohl zatemnit on, protože náš boj je spravedlivý. Přibík Sklenové přikývl. Vážil si učenosti, ale věděl, že má své hranice. Proto se k téhle poznámce vůbec nevyjádřil a starostlivě pokračoval. A co když je to úskok? Třeba křižáci nehodlají zaútočit na nás. Chtějí ke Stříbu přilákat naše bratry a pak je někde zaskočit. U Prahy se polní vojsko už sešlo. Pokyvoval uvážlivě hlavou Markvart z Nenačovic, další z významných bojovníků houfce. On sám byl před několika dny u Prokopa Holého, aby ho spravil o situaci. Našich bratrů je určitě nejméně 10 000. Podle střízlivých odhadů je ovšem křižáků víc než dvojnásobek. Ten, kdo má převahu, nemusí provádět podobné manévry, jako to dělají Němci. No proč ne? Jsou to prohnaní papeženci. Papeženci snad, ale prohnaní? Jsou to hlupáci. Odmítl to Wolfhard z Janova. Jeho zkušenosti mu mohli ostatní závidět, neboť válčení mu bylo skutečným řemeslem. Už před 15 lety bojoval spolu s Janem Žižkou proti řádu německých rytířů v Polsku. A pokud taktiku křižáků spochybnil on, pak to mělo svou váhu. Dodal ještě, podle mne se prostě pohádali. Možná. Ale co bude dál? Trevírský biskup Otto se bude držet svého plánu a oblehne nás. Braniborský kurfiřt Friedrich bude zatím v Tachově trucovat. Naši nám vyrazí na pomoc. Až sem to je jasné. Město dokážeme udržet, má pevné hradby a nás není málo, nedáme se zaskočit. Zásob máme nejméně na 3 týdny a střeliva dostatek. Do té doby musí dorazit naši bratři. A co když Pražané nepřijdou? Ozval se žlučovitě Jan Příbram. Táhnou sem i táborité a sirotci, odmítl jakékoliv obavy Přibík z Klenové. A kromě toho já Pražanům věřím, od té doby, co vyhnali Korybuta, je na ně spolehnutí. Ukázalo se, že záměry křižáků odhadli husité dobře. Den po svátku svaté Maří Magdaleny oblehli houfce trevírského arcibiskupa spolu s družinami západočeských rytířů Stříbro. Na pomoc při dobývání hradeb jim plzeňští poslali několik děl a pár praků. Houfec, jehož členem byl i Jan, dostal za úkol chránit úsek kolem Chebské brány. Bylo to exponované místo, snadno přístupné z pláně před hradbami. Protilehlou stranu města totiž chránila řeka. Právě proto na Chebskou bránu zaútočili křižáci jako první a i později sem vedli většinu výpadů. Bránu chránila masivní trojpatrová věž, která byla spojená krytou chodbou s nedalekým děkanským chrámem. Chodbou sem bylo možno rychle přivést posily v případě, že by se nepříteli podařilo proniknout až k průchodu do města. I když to Jan odmítal připustit, Bohuše si postavila hlavu, že zůstane s ním a bude bojovat. Navzdory své drobné postavě měla sílu a zvládla i tuhý napínák, jímž se natahovali samostříly. Ujal se té práce a pomáhala i dalším mužům na ochozu. Při jednom křižáckém výpadu, při němž se podařilo oddílu Švábů postavit k hradbám několik žebříků, svrhla jeden do příkopu. Za to si později vysloužila od chlapů jejich družiny velkou pochvalu. Přijali ji mezi sebe, neboť nebyla jediná žena, která bojovala na hradbách. Družky všech ozbrojenců pomáhali a mnohé si v boji nezadali se zkušenými válečníky. Některé prošly už mnoha bitvami. Pro Bohuši to byl první boj. Jan měl nakonec více starostí s ní než s vlastním válčením, aby se příliš neukazovala na hradbách. Kdykoliv se podařilo útočníky odrazit, sedávali vedle sebe na dřevěném ochozu, zády opřeni o kamennou předprseň hradby a polohlasně si sdělovali zážitky. Dělili se o jídlo a když začalo poprchávat, ukrývali se společně pod jeden plášť. Mně připadá, jako bychom se znali od malička, svěřoval se jí Jan. Já jsem tvoje první, viď? A já? My dívky to máme s pravdou složité. Na nás se to hned pozná. Takže víš, že jsi můj první nebyl. Jenže na tobě to nepoznám. Pověz, jsem tvoje první? A je to důležité? Zajímá mě to. Jsi na mě tak hodný. Vyrážej zase na steč, ozval se varovný křik od brány. Jan stiskl rty, pak se k ní tiše naklonil a pošeptal, jsi moje první. A buď opatrná, rád bych byl s tebou i pak, až křižáky odrazíme. A odrazíme je? Zeptala se starostlivě. Pokrčil rameny. I pro něj to byl první skutečný boj. Nad hlavami jim prolétl velký balvan z praku a prorazil střechu domu za nimi. Pak se ozvalo prásknutí výstřelu z děla. Boj znovu začínal. 10 dní před svátkem svaté Maří Magdalény se na Bílé hoře u Prahy objevili sirotci. Vybudovali si ležení a o 3 dny později se k ním připojili táborští bojovníci. Uvítali je srdečně, v poslední době mezi nimi žádné zásadní spory nebyly a většinu výprav pořádali společně. Mnozí se přátelili a rádi vzpomínali na léta, kdy bok po boku budovali hradišťko, které později dostalo jméno Tábor. Drsně žertovali, ale tak to bylo před každým vojenským tažením. Co myslíš, Frinto, jak velký zadek může mít jeho milost trevírský arcibiskup? Proč tě to zajímá, Hanuši? Abych věděl, kolik koudele si mám vzít sebou, abych mu ji tam nacpal a zapálil. Olbrámek se zasmál a Hlouček opustil. Svého bratrance Jindřicha našel snadno. Právě se svým oddílem stavěl na vykázané místo vůz, jemuž velel. Prohodili pár nic neříkajících věd. Pak se Olbrámek dychtivě zeptal, mluvil jsi s ní? Myslíš s Barborkou, ujasňoval si Jindřich. Nedávno navštívil Písek a poctivě jí vše pověděl. S kým jiným? Mluvil. Ale ona se s tebou setkat nechce, za žádných okolností. Lžeš, nic se mi přece neudělal. Vdala se. Vdala se? Vykřikl Olbrámek, jako by mu právě někdo vrazil dýku do srdce. Popadl Jindřicha za kazajku a lomcoval jim. Jak to mohla udělat? Uklidni se, jste sourozenci, mírnil ho. Pak se vymanil z jeho sevření a rychle mu o její svatbě pověděl. Olbrámek mlčky poslouchal. Když skončili, opustil ležení a v šenku na cestě do Břevnova se opil. Děvka jedna, křičel zlostně. Řekl toho hodně a moc si toho nepamatoval. Nejasně se mu ještě vybavilo, že se s někým pral. Když se z opilosti vyspal, ležel pod rozkvetlým keřem, přes sebe měl přehozený svůj plášť a byl spoutaný. Kolem pobíhali ozbrojenci, některé poznával. Nikdo si ho však nevšímal. Zahlédl starého Jouzu, to byl cepník z jeho houfce, křikl na něj, hej, potřebuju vypráznit měchýř. Jouza na něj vrhl krátký pohled, ale pokračoval dál po svých. Olbrámka bolela hlava, měl vyschlé hrdlo a nemohl vůbec jasně uvažovat. Slunce připalovalo a v břiše cítil nesnesitelný tlak. Nakonec se pomočil. Teprve pohodné chvíli pro něj přišli 2 cepníci. Na halenách měli červeně namalovaný kalich z hostií, znamení táboritů. Rozvázali ho a donutili vstát. Kam mě vedete? Zlobil se Olbrámek. K bratru Prokopovi, oznámil starší z nich. Musím nejprve uschnout. Neodpověděli a Olbrámek pochopil, že ho nechali takhle nedůstojně se znečistit úmyslně. Prokop Holý seděl ve svém stanu, obklopený nejvyššími hejtmany. Mezi nimi byl i Kuneš z Bělovic. Takhle chceš hájit pravdu evangelií? Zeptal se kněz Prokop chladně, když Olbrámka přivedli. Na to nebylo co odpovědět. Prokop Holý měl na sobě hábit z šedého sukna. Látka byla hrubě plstěná a na jejím povrchu byly zřetelně vidět drobné uzlíky a chlupy. Bylo to obyčejné sukno, jaké nosili prostí lidé. Na krku měl kazatel zavěšený dřevěný kříž a byl opásaný těžkým mečem. Víš, jak se trestá porušování vojenského řádu? Pokračoval Prokop Holý. Urazil si Krista a za to bys měl přijít o hlavu. Ale odcházíme do boje a tvůj hejtman, bratr Kuneš, se za tebe velice přimlouval, že jsi dobrý bojovník. Potřebujeme každý meč. V boji můžeš smít svou vinu. Aby sis na své provinění pamatoval, dostaneš teď 10 ran bejkovcem. Bůh tě provázej, bratře. Olbrámek se zalikal hněvem, taková nespravedlnost. Pravda byla, že vojenský řád opilství zakazoval. Ale kdo to dodržoval? Proč zrovna on? Ti dva, co ho k Prokopu Holému přivedli, jej nyní odváděli k nedalekému dubu, k němuž ho připoutali. Jsi pitomec, bratře v Kristu, oznámil Káravě starší z nich. Víš ty vůbec, co zprovedl?
Opil jsem se,
odpověděl nejistě Olbrámek. To taky. Ale když se zvracel do tábora, potkal tě náš hejtman Prokop. Pokáral tě a ty jsi na něj tasil meč a křičel si něco o jakési couře. Toho popudilo. Budu počítat. Mladší ozbrojenec pocházel ze selského statku a s bejkovcem to uměl. První rána s kratinkým zasvištěním dopadla na Olbrámkova záda a do krve rozsekla kůži. Nevydal ani hlásku, byl přece muž. Dostal neuvěřitelný vztek na Barborku. Ta za všechno mohla. On ji miloval a ona ho zradila. Měl se od svého otce a sourozenců držet co nejdál. Pocítil nutkavou touhu otce zabít. Za všechna příkoří v jeho životě mohl jedině on. Za tohle mu zaplatí. Olbrámek byl na světě sám. Nikdo ho nemiloval. A trestali ho za něco, za co vlastně ani nemohl. V hlavě se mu uhnízdilo přesvědčení, že nebude šťastný, dokud se nepomstí. Otci Olbramovi, ale také té děvce Barborce. Na záda mu dopadaly jako ohnivé jazyky rány a on si představoval, že ten bejkovec má v ruce on a bije Barborku. Jenže v skrytu duše věděl, že kdyby ji dostal do rukou, padne před ní na kolena a bude se doprošovat, protože ji miluje. Teď, když ji definitivně ztratil, ještě víc. Ale proč definitivně? Bojovník jako on musí umět i porážku zvrátit ve vítězství. 10, zaslechl. Omámený bolestí se odpotácel ke kádi s vodou a svlékl se. Na zem rozložil suknici, aby uschla. Kromě moče byla provlhlá potem a krví. Umyl se, nahý se posadil do trávy a čekal. Ráno dorazili do tábora oddíly Pražanů a také družiny spřátelené kališnické šlechty. Ještě téhož dne se husitské polní vojsko přesunulo ke Karlštejnu. Tam se položilo a čekalo, až bude jasné, co vlastně křižáci hodlají podniknout. Jakmile obdržel Prokop Holý zprávu o obležení Stříbra, vojsko se dalo do pohybu. Koncem července se kališníci utábořili u Rokycan a čekali na opozdilce. Současně vyslal Prokop Holý zvědy, nerad útočil naslepo. Zprávy byly příznivé. Pod Stříbrem se stále tvrdě bojovalo. I když křižáci měli značnou přesilu, žádného úspěchu zatím nedosáhli, kromě jiného, protože oddíly jednali na vlastní pěst a chaoticky. Jakoby tomu vojsku nikdo nevelel, hlásil Jan Královec, který dva dny nepřítele sledoval. Před Stříbrem ještě nejsou všichni. Část je stále u Tachova, ale i tak tam bude dobrých 20 000 mužů. Zaslechl jsem, že čekají na papežova legáta Jindřicha Beauforta. No, ten jim bude jistě užitečný, přikývl Prokop Holý na znamení, že zprávě rozuměl.